Komiði sæl. Við skulum syngja saman, vertu guð faðir, faðir minn.
Vertu guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Kristur minn, ég kalla á þig. Komd að rúmi mínu. Gaktu hér inn og geymdu mig, Guð, í faðmi þínu. Jesús ferðaðist einn út í eyðumörkina. Í eyðumörk bara sandur. Engin hús, ekkert vatn og engin dýr, bara sandur. Hugur Jesú var fullur af fallegum hugsunum og kærleika. Jóhannes skírari hafði nýlega skýrt Jesú í áni Jórdan og heilagur andi hafði birst eins og dúfa. Rödd Guðs hafði sagt, þetta minn elskaði sonur. Já, Jesús sonur Guðs. Jesús var í eyðimörkinni í 40 daga og 40 nætur til að íhuga og biðja til Guðs. Hann var orðinn svangur því hann hafði ekkit borðað allan tíman. Þá kom hið illa sem stundum kallað djöfullin eða freistarin. Hið illa reyndi að freista Jesú, fá Jesú til að gera eitthvað sem var ekki gott eða sniðugt. Ef þú ert sonur Guðs, skipaði þá þessum steinum að verða brauði, sagði hið illa. Ekki lifir maðurinn bara á brauði, svaraði Jesús. Þetta var snjallt svar. Jesús lét ekki plata sig. Þá fór hið illa með Jesú upp á hátt fjall og sýndi honum öll ríki veraldar. Ég mun gefa þér allt þetta ef þú hneigir þig fyrir mér og tilbiður mig, sagði djöfullinn. Nei, sagði Jesús hátt og snjallt. Ég þjóna engum öðrum en drottni Guði. Ég trú á hann og tilbið hann, sagði Jesús. Af því að Jesús var svona ákveðin og vissi hvað hann vildi, fór djöfullin eða hið illa. Það var ekki að þetta freista Jesú. Jesús vann baróttuna við freistingarnar.